ერთა ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე. დილამშვიდობის გალბატონ ნინო.
დილამშვიდობის მიესალმები ყველა რადიო მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი დილა, თუმცა ცხელა.
დილამშვენიერი, მაგრამ დღე იქნება ცხელი. პროგნოზის ასეთია, 32 გრადუსია თბილისში, ნავარაუდები. და ეს არის მაქსიმალური ტემპერატურა რუსთავში არის ასევე დღეს. რაც აღება ჩვენი საუბრის თემას, სმენელს გადაცემის დასაწყისში ვუთხარით, ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იკრიბებიან თქვენი ორგანიზაციის ოფისში, იმისთვის რომ ერთობლივ პოზიციაზე შეთანხმდნენ ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად მინდა სმენელს ვუთხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე არაერთხელ ყოფილა საუბარი, ერთ-ერთი განხილვის ამბავი ამას წინათ გონდა ეთერში, ხუთაიში შედგა შეხვედრა. თავად პროექტის ისტორიაზე ვთქვათ საკითხზე.
Ну, история ძალიან საინტერესოა ნამოხვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადისა, იმიტომ რომ თავის დროზე 30-იან წლებში იყო შემუშავებული პროექტი, რომელიც გულისხმობდა მხოლოდ ერთ კაშხლის მშენებლობას, ეს იყო ძალიან ზომა მცირე, ასე ვთქვათ, კაშხალი, რომლის სიმაღლე უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 30 მეტრამდე. შემდგომში 70-იან 80-იან წლებში გადამუშავდა პროექტი და შეიქმნა სამი კაშხლის მშენებლობის იდეა, წარმოიშვა და ეს იდეა იყო თავიდანვე დაწუნებული, იმიტომ რომ ესე მოხდა, რომ საბჭოთა კავშირმა უფრო გონივრულად მოიქცა ამ შემთხვევაში და დაიწუნა ეს იდეა, იმიტომ რომ ჩვენ გეოლოგებს, ექსპერტებს ვეკითხებოდით, რომლებსაც ახსოვდა ეს ისტორია და პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ დამტკიცების დროს გეოლოგიურმა სამსახურებმა, გეოლოგებმა, გიდროლოგებმა დაამტკიცეს, რომ აქ ესეთი მაღალი კაშხლების მშენებლობა იყო ძალიან რისკის მომცველი და მნიშვნელოვანი იყო ჯერ ერთი კაშხლის სიმაღლეები ყოფილიყო ძალიან დაბალი და იმიტომ რომ არ დაგვეკარგა, ესე ვთქვათ, ძალიან ლამაზი კუთხე იმერეთის. მაგრამ ლაჯანურგესის, თვითონ ლაჯანურის მშენებლობის შემდეგ გაჩერდა ეს პროექტი, იმდენად რამდენად ჩაითვალა, რომ ეს უფრო მეტად არ იქნებოდა მომგებიანი, დავიწყოთ აქედან, და არ იქნებოდა რეალურად მოიცავდა ძალიან დიდ საფრთხეს რისკის თვალსაზრისით და საკმაოდ სერიოზულად ემუქრებოდა ქუთაისაც და შემდგომ ელექტროსადგურებს, რომლებიც ქვედა ნაწილში არის განლაგებული. ამიტომ პროექტი იყო გაჩერებული. თუმცა მაშინაც 90-იან წლებში როცა დაიწყო უკვე 80-იანის ბოლოს დაიწყო ისევ საუბარი ლაჯანურ ესა ნამოხვანის მშენებლობასთან დაკავშირებით, მაშინ უკვე საზოგადოებამ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული განცხადებები გააკეთა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ,
ვინ იყო ეს საზოგადოება?
ეს იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, სპეციალისტები, იგივე გეოლოგები, რომლებსაც ძალიან ბევრ დიდ გამოცდილება ჰქონდათ და იცოდნენ მთელი ისტორია ნამოხვანის კასკადის თან დაკავშირებით. ჩვენ დღეს სამწუხაროდ და თქვენ წარმოვიდგინეთ, მოსკოვმა დაიწუნა პროექტი, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან. არ ვიცი ეს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, მაგრამ ნუ ბევრი იმ პერიოდის ადამიანები, ვინც მაშინ იღებდა განხილვაში მონაწილეობას, მათ ახსოვთ ეს საკითხი და ითვლება თვლიან, რომ ნუ პრაქტიკულად მაშინ არ განხორციელდა ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, მშენებლობა.
ახლა უახლეს ისტორიას რაც ახლა?
უახლეს ისტორია ცოტა სხვა არის, იმიტომ რომ არა დაადაბლებაზე, რომელსაც ესე იგი მიუთითებდნენ გეოლოგები, რომ უნდა მომთარიყო უფრო დაწევა და კაშხლის სიმაღლეები უნდა ყოფილიყო დაბალი. ჩვენ საპროექტო ნიშნულიდან თუმცა 80 წლების განსხვავებით ვიღებთ უკვე უფრო მომატებულ სიმაღლეებს კაშხალთან დაკავშირებით და დატბორვის, ესე ვთქვათ, არეალი არის უფრო დიდი და სარკე არის უფრო დიდი, ვიდრე იყო 80-იან წლებში გათვლილი. ანუ აქედან გამომდინარე, ეს უკვე ძალიან დიდი საფრთხის, ის იყო საფრთხის მატარებელი, ეს თავისთავად არის. უნდა ვიფიქროთ, რომ მართალია ბევრი არსებობს და ბევრი ამტკიცებს, მაგრამ ჩვენ რაც ვნახეთ დოკუმენტაციით არის, რომ დოკუმენტაციაში წერია, რომ 14 სოფელი მოგანიცდის ზემოქმედებას, ანუ 14 სოფელი შეიძლება მცირე რიცხოვანი იყოს ეს სოფლები, მაგრამ ეს არის ჩვენი ისტორია და ჩვენი ეთნოსია და რეალურად განიცდის ზემოქმედებას, მათ შორის განიცდის ზემოქმედებას და სერიოზულ ზემოქმედებას განიცდის ტვიში თავისი ვენახებით, თუმცა ეს არაფერი არ წერია პროექტზე და არ არის შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რა მოუვა ტვიშის ვენახებს, რომელიც არის უნიკალური და პრაქტიკულად ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. ამაზე საუბარი საერთოდ არ არის პროექტში. ეს ზუსტად ეს კითხვა იყო დასმული ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან და არა მარტო ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან, რა მოუვა ტვიშის ვენახებს, რომ სავარგულები იტვორება, გვეუბნებიან, სოფელი გადარჩება, მაგრამ სავარგულების გარეშე თქვენ წარმოგიდგენიათ, სოფელი უკვე აღარ არის სოფელი. ჩვენთვის ცოტა უცნაურია, ვერაფერ ხვდებით, რატო უწევთ სიმაღლეების გაშლის, როცა პრაქტიკულად ძირითადი წყლის რაოდენობა, რომელიც უნდა დაიტყოროს, ესე ვთქვათ, რომელიც უნდა შეგროვდეს, პრაქტიკულად არ იქნება მუშაობაში, ანუ მუშა იქნება 13 მილიონი კუბური მეტრი და დანარჩენი იქნება მტვარი მასა, მტარ წყალს უწოდებენ მას, ანუ მუშაობაში არ იქნება. ეს იქნება დამანგრეველი ჩვენის აზრით. ნუ არ არის აქ ბევრი რამ გათვლილი, არ არის არც განსახლების გეგმა მოცემული, რა მოუვა ამ 14 სოფლის მოსახლეობას, შეიძლება მცირე რიცხვის, მაგრამ მაინც რა მოუვა.
ეს შესაძლებელი ამის გათვლა.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი პირობა.
გასაგები.
ეს აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ თუ შენ თან პრეტენზია გაქვს რომ აკეთებ გარემოს ზემოქმედების შეფასების და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, მაგ შემთხვევაში მას უნდა ახლდეს განსახლების გეგმა აუცილებლად. სად მიდის ეს ხალხი?
მე ხალხის ნება, კარგი, მე რეკი.
ხალხის ნებაზე აქ ცოტა საკითხია, იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეტყვი, თვითონვე დოკუმენტში არის მოყვანილი, რომ 200 გამოკითხულიდან 140 ეჭვის თვალით უღურებს ამ პროექტს. ვერანაირად ხვდები ადგილობრივ მოსახლეობაზე საუბარი. ვერაფერ ხვდები საიდან ვაკეთებთ დასკვნას, რომ ეს კარგია. და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ძალიან სახიფათო არის ჩვენთვის და რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის გარდა იმისა, რომ თქვათ და გავაკეთეთ ეს პროექტი, გადმახორციელეთ, საერთოდ რა მოუვა რისკების შეფასების ანგარიში. პრაქტიკულად არ არის წარმოდგენილი, ანუ არის მარტო ერთი მონაკვეთი, რომ ესე იგი ჟონეთის ჰიდროელექტროსადგურის ქვედა ნაწილში, რომელიც არის იმის გარღვევის შემთხვევაში, ქუთაისში თვითონ 3 საათში დაიტყორება, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს იქნება ძალიან სწრაფი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს არის 30 კილომეტრი, 3 საათში ფეხით გაივლი, თუ ძალიან მოინდომე და რეალურად წყლის მასა ამ ხელა რო წამოვა ქუთაისზე, პრაქტიკულად ჩვენ ქუთაისაც ქვემოთ ყოპრიონის ნაწილში იგივე ფოცსა სერიოზულ დატკმას ვაყენებთ. აქ ბევრი საკითხია ძალიან. მათ შორის არის, რატომ არ არის შეფასებული ფოცზე ზემოქმედება, იმიტომ ჩვენთვის საერთოდ გაუგებარია, თუ ჩვენ ვაკეთებთ ეკონომიკურ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას ფოცში და ვფიქრობთ ფოცის განვითარებაზე. ფოცი დაახლოებით 40 წლის განმავლობაში, როგორც ექსპერტებმა შეაფასეს, ვერ მიიღებს ინდერტულ მასალას, შესაბამისად ფოცი, რომელიც ისედაც კრიტიკულ მდგომარეობაშია და პრაქტიკულად ზღვა უტევს ფოცის ტერიტორიებს, საერთოდ შეიძლება იყოს დატბორილი ზღვის.
ვერ მიიღებს კასკადების აშენების შემდეგ.
შემდეგ დიახ, იმიტომ რომ ქვედა კი არსებობს იქ ვარციხე, გუმათი და ასე შემდეგ, რომელიც ნაწილი ინდუსტრიულ მასალას აჩერებს, მაგრამ ეს მაინც ატარებს გარკვეულ რაოდენობას. ასეთი სამი კაშხალის დამატებით უფრო სერიოზული პრობლემა შეუქმნის ფოთს. გარდა ესეთი დეტალებისა, ანუ სუფთა ტექნიკურისა, იქ არის მეორე საკითხი, რატომ არ არის შესწავლილი ქართულ ღვიმეებზე გავლენები და ჩვენ ვიცით, რომ ტვიში თვითონ უშუალოდ აქ წერენ კიდევაც, რომ ტვიშთან არის ქართული ღვიმე, რომელიც შეიძლება დაიტბოროს და რო არ დაიტბოროსო, ამიტომ დავლუქავთო. ეს რას ნიშნავს? საერთოდ გავლენა არ არის შესწავლილი, იქ არის ქართული ღვიმეები ძალიან დიდი და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეჭვიც არის, რომ ამაში რაღაცა საგანძურებიც არის საქართველოს. კულტურული მემკვიდრეობა არ არის გათვლილი, საერთოდ არ არის აღწერილი. ბიომრავალფეროვნების აქ უნიკალური ეკოსისტემები არის და ცენტრალური კავკასიონის ესე ვთქვა დაგეგმარებასთან დაკავშირებით ეროვნული პარკების იქ იყო ნათქვამი, რომ ეს არის მართლა უნიკალური ეკოსისტემა, რომლის ესე ვთქვა წაშლა არ შეიძლება, რომ არაფერი ვთქვა მოსახლეობაზე. ეს არის უკვე ბუნების ძეგლები, სამი ბუნების ეგლე, ესე ვთქვათ, პრაქტიკულად იტყორება და მოდი თქვა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, თუმცა აშენებული 10 საუკუნის, ასე ვთქვა, ძეგლი, რომელიც დერჩში არის, რეალურად ის 20 მეტრში მას გაუჩნდება სარკე, ანუ 20 მეტრში ექნება წყალი. ანუ ის უნიკალური, რაც არის შემორჩენილი აქ, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან სპეციალისტები, უნიკალური ფრესკა, რომელიც არც იყო გადაღებული, არც იყო შეღებილი და თავისი სახით არის შენარჩუნებული, მას შეიძლება დაემუქროს ძალიან დიდი საშიშროება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბევრი შეკითხვა დავსვით. ვინც განახორციელა ეს არის კონსორციუმი, თურქული, კორეული, ესე ვთქვათ, კონსორციუმი. მათ შორის იყო კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული კონსორციუმი, რომელიც იყო კეპკო, ანუ ისეთი კორეული ენერგოკომპანია, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით გასული არის კონსორციუმიდან, და არის დარჩენილი თურქული კომპანია, და არის დარჩენილი ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, კორეული საკონსულტაციო კომპანია. და პრაქტიკულად მე მესმის, რომ საქართველოს თავრობამ გამოაცხადა Greenfield ეკონომიკა ენერგო, ასე ვთქვათ, სექტორში, და მესმის, რომ ვსაუბრობთ, რომ ესე იგი, მოდით ჩვენ ნულოვანიდან დავიწყოთ, და ვისაც რა წინ დადება ექნება თვითონ მოიპოვოს შემდგომში ფული, მაგრამ რა, აი, იმერული ესკიზებიდან დავსვით საკითხი, რა სარგებელი მოაქვს ამ კაშხალს საქართველოსთვის? ამაზე ველოდებით პასუხს, ოფიციალურ პასუხს ველოდებით ენერგეტიკისგან, ენერგეტიკის სამინისტროდან, თუმცა ნუ ჯერჯერობით არ მიგვიღია.
ნინა ჩხობაძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, 9:45 წუთია განვაგრძობთ მასთან ერთად გადაცემას. პირველი მსმენელი არის ხაზზე ჩვენი მუდმივი მსმენელი, როგორც ჩანს, ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, სხვა მსმენელებს 2-988-327. დილამშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა,
გამარჯობა
ნინო.
გამარჯობა.
თქვენი სტუმარის შენიერი კალბატონი მივესალმები, და იმ ესე განსაუბრებიდან გასაგებია ყველაფერი, რომ თურქული და კორეული კომპანია რა თქმა უნდა ჩვენ საქმეს უკაცრავად და ფეხებზე იკიდებს მოსახლეობის ამბავს, მაგრამ ერთ რაღაცაი დეტალი მაინტერესებს. ამდენ ზიანს რო მიაყენებს ეს ყველაფერი, ოდნავ მაინც თუ შეუსუბუქდებათ იმ რეგიონს და ქუთაის სარმამბო, მაგრამ იმიმიზებარი სოფლებს საქმე იმაში, რომ ელექტროენერგიის მოხმარებაში თუ შეიძლება მათ გაუჩნდეთ შაღავაკი, ანუ ტარიფი იყინეს დაბალი, ანასიკი მსგავსი რაღაცა იყო თუ არა, ამაზე ლაპარაკი, და თუ არის პერსპექტივა იმაში საერთოდ?
მადლობა, ზარის.
არ არის ჯერ ასეთი პერსპექტივა, არსა და არც პრეცედენტი უფროსერებ, მაგრამ არის თუ არა შანსი?
შანსი არანაირი არ არის, იმიტომ რომ ამ ელექტროენერგიას, როგორც ჩვენ ვკითხულობთ დოკუმენტაციით, თუმცა არ ვიცი რას გვიპასუხებს ენერგეტიკის სამინისტრო, საერთოდ არ მიიღებს საქართველო. ეს იქნება პირდაპირ გაცემული თურქეთის მხარეს, ანუ თურქეთის ენერგოსისტემაში ჩაერთვება, და იმედოვნებს ენერგეტიკის სამინისტრომ, როგორც გვიპასუხა, რომ სამი თვის განმავლობაში ზამთარში შეიძლება მოგვაწოდოს ელექტროენერგიაო, ანუ რომ მოსახლეობამ მიიღოს რამე კომპენსაცია. საცესთან დაკავშირებით საერთოდ ჩვენ თვლით, რომ ეს გარკვეულად ჩანაწერებია, რომ მოსახლეობა მიიღებს კომპენსაციას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო რეესში არის, ესე ვთქვათ, გადარებული მისი ნაკვეთი. იქვე ადგილზე განხილვის დროს ქუთაისში გაერკვა, რომ ძალიან ბევრს უკვე 2 წელი არ უტარებენ საჯარო რეესში თავის საკუთარ ტერიტორიებს. და მეორე საკითხი იყო, ანუ რაღაც დაბკოლებებს ქმნიან, ანუ არ არსებობა დოკუმენტაციის, და კიდევ არის, რომ კომპენსაციის თანხებიდან მათ შეასწავლიან ინგლისურს და კომპიუტერს.
ვის მოსახლეობა?
დიახ.
ნინა ჩხობაძე, გადაცემის სტუმარი, 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი, და მე მინდა მეუბრუნდე, აი, რაღა მეუბრუნდე იქავართ სულ მოქალაქეების უფლებებს. იმ მოქალაქეების, რომელთა ცხოვრებაზეც შესაძლოა სერიოზული ზეგავლენა იქონიოს ამ პროექტმა. ვისი უფლება აქვთ მათ?
მოსახლეობას აქვს უფლება დღეს ჩვენი კანონმდებლობიდანაც კი რეალურად მოითხოვოს ჯერ ერთი გაუმჯობესება თავის საკუთარი პირობებისა და არა გაუარესება. ეს ერთი. მოსახლეობას აქვს უფლება, რომ უბრალოდ იცოდეს ინფორმაცია, რას უკეთებენ, რას უპირებენ, არამედ მიიღოს საკომპენსაციო ტერიტორიებიც თავისი ელემენტარული კომპენსაციით, როგორც ფულადი, ასევე ტერიტორიით, აუცილებლად ადეკვატური. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა სახელმწიფო კანონით შეუძლია ჩამოართვას ეს ნაკვეთი, მან უნდა შესთავაზოს ანალოგიური ტერიტორია და საცხოვრებელი გარემო ადამიანს. ახლა ძალიან ძნელად მეჩვენება ადამიანი, რომელიც 60 წელი ცხოვრობდა ან 50 წელი ცხოვრობდა ერთ ადგილას, ან და ყველაზე დიდი პრობლემა, თუნდაც ტრადიციები ძალიან ბევრი არ ცხოვრობს იქა, ძალიან ბევრი წამოსულია ქალაქებში, მაგრამ მათ დარჩათ იქ სასაფლაოები, სასაფლაოებთან დაკავშირებით ჩვენ გვიპასუხეს, რომ თუ ვინმე მოინდომებს თავისი მიცვალებულების გადმოსვენებას, მაგ შემთხვევაში ფულადად აუნაზღაურებენ, რომ გადმოასვენოს. ეს ძალიან სათუაა, იმიტომ რომ თვითონ დოკუმენტში ესეთი კაფეო რაღაცებს საუბარი არ არის. მოსახლეობას აქვს უფლება თქვას, რომ ის არ გადავა იქედან და მაგ შემთხვევაში შეიძლება გაჩერდა შენებლობა. იმიტომ რომ ნათელი მაგალითი თუნდაც თურქეთია. იმიტომ რომ იუსუფელის კაშხალი, რომელიც დარინეს კაშხლის შემდეგ მოდის, ძალიან დიდი. თქვენ წარმოიდგენთ ეს შეკითხვა ჩვენგან იყო დასმული ამ განხილვაზე, რატომ? რატომ? იმიტომ რომ იუსუფელის კაშხლის შენებლობა არის შეფერხებული თურქეთის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ორი სოფელი იტბორება. ჩვენთან იტბორება 14.
ერთი საინტერესო არის ჩვენელი ხაზზე, რომ არ ვალოდინოთ. კი ბატონო, მოუსმინოთ ჯერ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას დილომშვიდობის გისმენთ. იქნებ რადიოს ჩაუწიეთ ბატონო და გისმენთ.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
იყო ასეთი პიროვნება საქართველოსი, ლავრენტი ბერია, რომელმაც საერთოდ აკრძალა საქართველოსი მაღალი კაშხალის მქონე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. დაახლოებით მინიმუმი 30 მეტრო იყო, მაქსიმუმი იყო 50 მეტრო სიმაღლის კაშხალი უნდა აშენებულიყო. და მე კარგად მახსოვს, რომ ჰიდროელექტროსადგურები უნდა აშენებულიყო მდინარე ბზიფზე, მდინარე კოდორზე, და შემდეგ ეს ყველაფერი უარყოფილ იქნა მთელი რიგი მიზეზებისა გამო და კატეგორიულად სამართლიანი მიზეზებისა გამო. საქართველოსი ხე სამერქნო აღარ იჭრებოდა. მხოლოდ მას შემდეგ, რომ ეს ბერია გარდაიცვალა, მას შემდეგ, როცა საქართველოს ხრუშოვის სახით წერი გამოუჩნდა, მდინარე კოდორის ხეობაში და მდინარე ენგურის ხეობაში ხეები მოჭრეს სამერქნოდ, რის გამოც უდიდესი ზიანი მიადგა იქაურ სოფლებს ორივე ხეობისა. ახლა თქვენ რომ ბრძანებთ, რომ ამდენი ჰიდროსადგური უნდა ავაშენოთ, ამდენი მაღლის მქონე კაშხალი უნდა კონდესო, ეს არის საქართველოსთვის უდიდესი საზიანო პროცესები. მდინარე ენგურზე დღეს აშენებული კაშხალი, ეს არის არამარტო საქართველოსთვის საზიანო, მას არავითარი ისეთი სარგებლობა აღარ მოაქვს. აღარ მოაქვს მას სარგებლობა, ვიდრე ზიანი უფრო მეტი. თქვენ კარგად იცით, რომ კლიმატი იქ მთლიანად შეიცვალა. მთლიანად შეიცვალა მდინარე ენგურის ხეობის კლიმატი და ეს კლიმატი უდიდეს ზიანს ახდენს სოფლებსაი და ამიტომ მე ძალიან გთხოვთ, რომ ჩართეთ მეცნიერები. არა, ის მეცნიერები დღეს რომ არაფერი რო არიციან, არამედ ის უძველესი მეცნიერები, რომლებიც დღეს კიდევ ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან, და დაასაბუტონ იქ ხუდონ ჰესი უნდა აშენებულიყო კიდევ, მაგრამ ეროვნულმა ძალება მაშინ ამაზე უარი თქვეს. და ახლა ის ნამოხვანიო კიდევ, აი ახლა ქუთაისის წალეკვას წირდება.
მადლობა ზანისთვის.
კარგად.
ნამოხვანის ჰიდრო თვითონ კასკადი, ნამოხვანის კასკადი ესეი არის, მაგრამ თვითონ ნამოხვანის ასე ვთქვათ თაღოვანი კაშხალი იქნება 110 მეტრი. ეს არის ძალიან დიდი სიმაღლე. პრაქტიკულად ჩვენ 30 კილომეტრის სიგრძეზე რიონის ხეობაში დაიტბორება 27 კილომეტრი. მისი სიგანე იქნება 120 სხვადასხვანაირად. ჩვენ ვერ ვღებულობთ, ანუ ჩვენ ვღებულობთ რაღაცა საფეხურებიან დატბორულ ზონას.
ერთი რაც დაიტბორება, ალბათ უფრო დიდი მასშტაბი ექნება იმ ტერიტორიას, რომელზეც სადაც კლიმატი შეიცვლება.
კლიმატი კი არ შეიცვლება, მხოლოდ უბრალოდ კი არ შეიცვლება. ერთი ის ლოკალურად ადგილზე რომ შეიცვლება და ტენიანობა რომ მოიმატებს, ეს გასაგებია. ისედაც ტენიანობა იმატებს კლიმატის ცვლილებებიდან გამომდინარე. ტენიანობა მოიმატებს თვითონ ქუთაისთან მიდამოებში, ანუ იქ ცხოვრება იქნება შეუძლებელი.
იყო ასეთი რამ,
ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს აღწერილი დოკუმენტში, ეს არ არის აღწერილი.
გამოქვეყნა თქვენი პოზიცია, გამოქვეყნა აგრეთვე მწვანე ალტერნატივის კიდე ერთი არასამთავრობოს პოზიცია ასევე ამ პროექტის შესახებ და ამ ნაშრომის ბოლოს არის, რომ სწორედ რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, მოსახლეობის ინფორმირებაზე, რომ 10 ივნის დანიშნული შეხვედრის შესახებ, რომელიც ქუთაისში იყო დანიშნული, 9 ივნის ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა შეამოწმეს რიგ სოფლებში, ნამახვანში, მექვენაში, მამაწმინდაში მოსახლეობამ არ იცოდა დაგეგმილი საჯარო განხილვის შესახებ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, მწვანე ალტერნატივა მიმუშავა მაგსაკითხზე, პრაქტიკულად მათ მოახერხეს ის, რო ჩავიდნენ ადგილზე და ნახეს და ჩვენც არ ველოდით საქართველოს წვანეთა მოძრაობა, რომ მოსახლეობა არ იქნებოდა ინფორმირებული. ჩვენ გაგვაგებიეს, ჩვენ უკვე მერე ვიგებთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა მოსვლა და პრაქტიკულად არავის არ შეატყობინეს, რომ ეს განხილვა ყოფილიყო. თვითონ განხილვა იყო, ნუ არ ელოდენ, რამდენიც მე მივხვდი ამდენი რაოდენობის მოსახლეობის ჩამოსვლას და ეს ნამდვილად დამსახურებაა მწვანე ალტერნატივის, იმიტომ რომ მათი მუშაობა ძალიან აქტიურად ამ საკითხზე.
მწვენელი არის კლავხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ. ძალიან ერთ ერთი
შეხვედრაში.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ქალბატონებო, რამდე ისეთქანთან და ესეთი რაღაცა მოსაზრება. აი როდესაც 80-იან წლებში, 80-იან წლებში ხდებოდა ცალგული მშენებლობები, თუმცა კინიგრესა კავკასიაზე გამ სხვა ესეთი დიდი გიგანტური მშენებლობებისა, აუ მცირდა მიმდინარეობდა ფართო დისკუსები ტელევიზიებში, რადიოში და საზოგადოების ორივე მხარე ღებულობდა როგორც მოწინააღმდეგე, ისე მომხრე მამაში დისკუსიაში მონაწილეობდა აქტიურად და დღეს რატომაც ხოლმე ხოლმე დაიწყება რადიოში პატრა თავისუფლებაში გაისმის ეს ხმა და რატო არ ხდება ფართო მსჯელობა და განხილვა ამ საკითხზე თუნდაც ცენტრალურ ტელევიზიაში, რომელსაც მეტი მაყურებელი ყავს.
მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ არ ნოპას უძრატო არ ხდება.
მე უბრალოდ მინდოდა დავამატორო დღეს ჩვენ ვთხოვეთ არასამთავრობო სექტორს და ყველა სურვილს არ არის სავალდებულო რომ იყოს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ან წევრი რომელიმე ორგანიზაციის. ჩვენ უბრალოდ ვთხოვთ რომ ჩვენთან შევიკრიბოთ, იმიტომ რომ ინტენსიურად და აქტიურად მუშაობს საქართველოს მწვანე ალტერნატივა ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, ჩვენც მუშაობთ ამ საკითხებზე. ჩვენ ყავს მოწვეული, ვინც კი შეიძლება რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო კომეცნიერი, ვთხოვეთ მას გარკვეულად.
ერთ შეკითხვას, ვინც კი ცოცხალი დარჩა მსმენელმა თქვა.
დიახ, ვინც კი ცოცხალი დარჩა.
ცოტა ისეთ ნასკომი იყო უხეში, მაგრამ მაინტერესებს შემდგომი თაობა მეცნიერების, რამდენად აქტიურია.
ძალიან აქტიურია, თქვენ წარმოიდგინეთ, მართალია ჩვენ გარკვეულ გარემოებს გამოვცდილობთ, რომ ესე ვთქვათ, მათი ოფიციალური დასკვნები არ არის, იმიტომ რომ პოზიცია გააჩნია საქართველოს წვანეთა მოძრაობას თავისით და ჩვენ კონსულტაციებს გავდივართ მათთან, რომ არ დაუშვათ გარკვეული შეცდომა, ასე ვთქვათ, არასწორი დასკვნა არ გამოვიტანოთ. მაგრამ ერთი რაც ცხადი და რაზეც მე მინდა ძალიან ხაზი გაუსვა. პირველი რაც არის ჩვენ ესე ვთქვათ შემდგომ განცხადებაში გაკეთებული საქართველოს წვანეთა მოძრაობის დედამიწის მეგობრების ზოგადად დიდ კაშკლებთან დაკავშირებით, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ზუსტად ორი წლის წინ პრაქტიკულად მიიღო კაშკლების კომისია, არსებობს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დიდი კაშკლების მშენებლობა არ არის მისან შეწონილი და ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს ალტერნატიულ ენერგეტიკას. და ამაზე გავცე პასუხი ენერგეტიკის სამინისტროს, ნუ რავის ნუ აგიმედი, რომ ელექტროენერგია, რომელიც იქნება გამომუშავებული დიდი და გრანდიოზული კაშკლებისგან იქნება ჩათვლილი ალტერნატიულ ენერგეტიკად. იმიტომ რომ აქ არის საუბარი საშუალო და მცირე ზომის კაშკლებზე.
გამოწონინო, წუთიც აღარ გრჩება საუბრის დასრულებამდე. რა არის არასამთავრობო ორგანიზაციების უმთავრესი ამოცანა ახლა? არის თუ არა ეს მოსახლეობის ინფორმირება პირველ რიგში?
პირველ რიგში არის მოსახლეობის ინფორმირება, პირველ რიგში არის ყველა დაინტერესებული ადამიანის ინფორმირება და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ მოსახლეობამ თვითონ არ ამოიღო ხმა რეალურად, მარტო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ვერაფერს ვერ გახდებიან, თუმცა რამდენადაც ჩვენ არ ვეცადოთ რაღაცის გაკეთება. პირველ რიგში ადამიანის ჩვენი უფლება არის კონსტიტუციიდან გამომდინარე. ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში.
საუბარი ისა დავასრულეთ, გარემოს დაცვის უწყება არ გვიხსენებია. თუმცა დრო აღარ გვაქვს.
მაგაზე შემდგომში ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის უწყებას ძალიან დიდი გამოწვევა აქვს დღეს. მათ არ უნდა მიიღონ, არ უნდა გასცენებართვა ამ კაშლის მშენებლობას.
ეს არის ის სტრუქტურა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნინო ჩხობაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.